Rudolfa. Rodrigo Abols ir zaudējis spēli, sezona beigusies Ziemeļamerikā. Kāds bija process ar viņu, kā izdevās visu izdarīt tā, lai viņš jau ceturtdien būtu šeit?
Jā, nu uzreiz pēc spēles sazinājāmies, sapratām, kāda būs situācija. Viņam ir lietas, kas jānokārtē vēl Ziemeļamerikā. Ir exit meeting, ir physicals jāaiziet, ja, ka pārbaudot to fizisko stāvokli visu, ja, un tad, protams, ir visi iedzīvi jāpārbaud vēl uz mājām, ja. Tāpēc Rodrigo būs ceļā, pēc pirmās iespējas, pēc exit meetingiem, pēc fizikaliem, un tad jau mēs tiksimies ar viņu ceturtdien no rīta šeit Stokholmā.
Es saprotu, ka tur jau viss ir oficiāli, biļetes ir nopirktas, kā teikt, ka tas datums ir iekalts, ja.
No mūsu puses, ja, kā es varu teikt, iziet cauri viņš exit meetingam ar Philadelphia, tur viņam jānokārtē pēdējās formalitātes, un tad jau viss būs oficiāli Rodrigo pienācis izlasē.
Kāds bija tās pārunas? Tas bija patiešo ar viņu vai ar klubu?
Uzreiz ar Rodrigo, jo šobrīd jau tā situācija ir, man tikai jāatbūt ir apstiprinājums rakstas no Philadelphia General Manager daļ apdrošināšanas nolūkiem, un tad jau viss notiek. Tāpēc esam priecīgi, kad, nu, teiksim tā, žāk, ka Rodrigo neizdās izcīnīt kausu AHL, bet esam priecīgi, ka viņš palīdzēs mums īpaši ļoti svarīgā nozīmīgā brīdī, kas pēdējās trīs spēles Somija, Slovākija un Austrija.
Oskars Batņa nelāga situācija, kāda ir viņa situācija šobrīd ar viņu veselību.
Jā, šobrīd par Oskaru Batņu bez komentāra.
Pārējiem ir veselības kārtībā?
Jā, visiem pārējiem viss ir kārtībā.
Kad par Oskaru būs vairāk zinās?
Nu, tad mēs arī paziņosim, ka būs tāda informācija, bet šobrīd mēs bez komentāriem par Oskaru.
Tas nozīmē, ka šobrīd arī līdz nākamajai spēlei, vai vismaz līdz tai Somijas spēlei, nav plānā pieteikt jauns arī spēlētājs.
Tā es neteikšu, bet par to mēs arī informēsim jūs tuvākajā laikā.
Filips Bundzes varētu būt tas, ko pieteikt visticamāk, ja?
Tā, mēs jūs informēsim tuvākajā laikā, kad tas arī tiks izdarīts. Jo tas tāda ir korpus lēmums šobrīd, jā.
Par Dānu Ločmē un Rīgā studijā vēl eksperti brīnās joprojām. Un slavē tev, kā tev tas izdevās, ka Providence turpina sezonu, viņš ir šeit, varbūt pastāst niansēs. Kāds bija tās sarunas, kā izdevās to dabūt gatavu?
Es teikšu vienkārši saulēcīgu komunikāciju jau pirms viņi parakstīja līgumu, jo mums bija informācija, ka viņš parakstīs, un vienkārši izstāstījām to nozīmību pasaules čempionātu mums, dara nozīmību mūsu komandā un viņu lomu šajā pasaules čempionātā, kas būs liela loma. Un šobrīd dara izstāst, jo Dāns tiešām rada, ka viņš izstāst labi, viņš spēlē labi, liela pārliecība, un tiešām visi viņam ir šobrīd spēlēt no rokas, un galvenais ir turpināt svarīgākajās spēlēs.
Bruins organizācijai bija kāda konkrēta noteikuma. Ja mēs laižam Danu, tad jūs viņam dod tādu spēles laiku vai pat citādi?
Nē, tā nebija, bet sākotnēji, kā es teicu, jau es uzreiz izstāstīju mūsu to vīziju par Danu, ka mēs viņu gribam lielā lomā šogad iespēlēt, jo mums centriem bija kā bija tajā brīdī, ja? Un viņi to ļoti labi saprata. Vienīgais nosacījums tāds, ja Providence spēlē tālāk, ko viņi vairs nedar, tad Danam būtu jābrauc atpakaļ uz Providence pēc pasaules čempionāta. Bet viņi vakar zaudēja Charlotte, tāpēc viņam sezona nebeigusies.
Sandim Vilmanim sezonu turpinās, bet vispār viņš tika izskatīts kā potenciāls braucējs gadījumā, ja izstājās viņa komanda no Calder Cups.
Protams, ka mēs vērtējam visu mūsu spēlētāju, kas vēl ir pieejam. Un, kā mēs redzam, Sands turpina sezonu, AHL, arī Floridas Panthers turpina sezonu 2-2 sērijā, tāpēc tur komentāri tālāk nebūs, lai Sandam iet veiksmīgs. Redzējām, vakar viņš spēlēja pirmo spēlē, deva piespēli, tāpēc lai viņam veiksmīgs turpmākais play-offs un sākojam līdzi.
Uviem Balinskim arī 2-2 sērijā, kā uz viņu skatāties, cik ilgi sekosiet, cik ilgi gaidīsiet?
Tik ilgi, cik vajadzēs.
Kādā noskaņojumā Rodrigo bija, nu skaidrs, zaudēja sēriju, nu tā ir tāds, kā tev jūtās, viņš apņēmības pilns nāca braukt un palīdzēt.
Pavisam noteikti, viņš jau sazinājies ar saviem mājas biedriem ilgadējiem un ar komandas biedriem. Protams, ka nevienam nepatīk zaudēt un visi vēl cīnīt kausu, bet visi ļoti labi ir apzinās, cik patīkam ir spēlēt Latvijas fanu priekšā, Latvijas izlasē un pārstāvēt savu valstu. Rodrigo tas vienmēr ir bijis milzīgs gods pārstāvēt savu valstu, un viņš ar pirmo iespēju jau raujās izlases. Mēs jau bijām vienojušies jau sen, mēs martā viziņam, kad Rodrigo būs, ja viņam būs tāda iespēja, un viņš patiešām nevar sagaidīt pievienoties mums.
Pastāsts ir tehniski, cik laicīgi ir jāpiesaka spēlētājs, kurš tas pēdējais brīdis. Mēs neatklās uzvārds, un tas vai Filipa Bundze vai kāda cita pieteiks, bet tomēr, kāda ir tā procedūra?
Oficiāli 2 stundas spēles sākumā. Tāpēc mums laiks pietiekoši, mums nav jāsteidzās, bet 2 stundas spēles sākumā jāpiesaka spēlētājs, mēs vēlamies viņu redzēt tajā spēlē konkrētajā.
Sacīgi, Rodrigo ielido ceturtdien arī komandas kopbildi, vai viņš paspējas uz fotokabru?
Tāds ir tas plāns, mēs pārcēlām treniņu, lai Rigo varētu būt ar komandu un kopbildē, tāpēc, jā, mums arī ir komandas vakariņas tajā dienā, ja es izvedīšu komandu pilsētā paēst, tāpēc tieši ļoti nozīmīgs brīdis, 2 brīvdienas pirms tā pēdējām 3 nozīmīgajām spēlēm, un esam ļoti priecīgi, ka sanāca vienoties ar, nu, ka Rigo pievienosies tieši sadarbībā.